Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það komið til mér Bjarni Jónsson, rafmagnsverkfræðingur. Ég ætla að tala um orkumálin við hann í Evrópu, Noregi, þá sérstaklega og Íslandi. En Bjarni, hann skrifar inn á blogg.is og marga góða greinar og svo síðasta núna endurskoðun orkumarkaður efur sannlega vakið athygli. En Bjarni, hann er einn af þeim sem að þekki þessi málu afskaplega vel hér innanlands og ellendis. Góðan dag, Bjarni,
Já,
og velkomin út á sögu.
Takk er fyrir bóðið.
Já, takk. Hérna, athyglisverð grein hjá þér á blog.is, endurskoðun orkumarkaðar, og það byrjar þú á því að vitna í Ursulu von der Leyen, framkvæmdastjóra Evrópusambandsins, sem að lýsti því yfir að raforkumarkaðar Evrópusambandsins sé ónotaður við núverandi aðstæður.
Já, sko, hann hefur ekki svarað kalli tímans. Hann er náttúrulega algjörlega háður því þessi, þetta kerfi Evrópusambandsins, að það sé á hverjum tíma nægt framboð af orku, frumorku, og hins vegar kerfi það stjórnar út af fyrir sig ekki þessum aðdráttum af frumorku, heldur er bara ætlast til þess að jarðefna eldsneyti salarnir fylli á tankana, forðageymina, geymana. En nú er búið að naga utan af framboðsliðinni með ýmsum hætti í Evrópu alla þessa öld með því að loka kjarnorkuverum og með því að banna gasleit til dæmis í og gasvinnslu til dæmis í Þýskalandi með þessari vökva þrýstingsaðferð, fracking á enskunni. Það var bannað 2015 að frumkvæði Angela Merkel.
Já.
Og hún hafði náttúrulega frumkvæði líka að því að loka nokkrum kjarnorkuverum í Þýskalandi og banna öll kjarnorkuver frá með áslokum nú í ár.
Já.
Og þannig að það hefur ekkit verið byggt þar af nýjum kjarnorkuverum. Þarlendi hefur náttúrulega frambúrsleðin veikst mjög mikið og nú þegar þessi ósköp dynja yfir fyrir austan og Pútin og stjórn hans ákveða að breyta orkuviðskiptunum í orkuvotn gegn Evrópu þá springur markaðurinn í raunum vöru í loft upp og verðið á raforkunni tífaldast.
Já.
Og ég get sagt til dæmis að og þróun er ennþá upp á við. Til dæmis eru framvirki samningar í Þýskalandi núna hvorki meir nefn minna fyrir oktobermánu en 1200 evrur á megavastund sem er sko meira en 20 földun venjulegs, það er svona 24 földun á venjulegu verði.
Já.
Eins og það var og þetta er ennþá verra í Frakklandi því að þar eru þessir framvirkusamningar næsta mánaðar upp á 2500 evrur á megavastun sem er tvöfalt það sem er í Þýskalandi og ástæðan, þetta kom gefur morgun spánst fyrir sjónir að frankar skuli vera svona illa settir en það er út af því að það er verið þurka ár núna í Fraklandi og þeir eru með talsvöld mikið af vatnsorkuverum þannig að þau gefa lítið en síðan hefur helmingurinn af 56 kjarnakljúfum Frakklands verið tekin úr rekstri núna vegna viðgerða og viðhalds
Já,
á versta tíma hugsaðu
þér hvað kemur til eiginlega
þeir hafa fundið
veit sér á vaktinni
það má segja það að fyrirbyggjandi viðhaldi hafa ekki verið fullnægjandi þannig að það kemur sem sagt veikleiki reiðmyndun, tæring í lögnum, í ljós sem ekki er hægt að býða með viðgerðir á af því að allt er háð öryggi kjarnorku verið algjörlega háð kæli í kerfunum
En nú má segja að þegar þú talar Þýskaland og Þjóðverjana að nú náttúrulega gera þeir samninga við rúsa gaskaup út, með Nord Stream 1 og 2 og kannski ekki var síst núna Nord Stream 2 það sem að menn bara voru þarlendi rólegir þetta búið að vera frá hvað 2015 og búið að taka og mikil eftirvæntinga fá ströym og menn alltaf geta byggt upp allt innað og allar síðum allar sína framleiðslu og allt hefur staði til að vera í blóma svo þetta leit þannig út
þannig
að þetta skilja þjóðverjana að þeir hafi kannski verið rólegir
efnahagslíkan Þýskalands var reist á ódýri orku sem að í þessu tilviki kemur frá Síberju, gegnur Rússland og beint til Þýskalands eftir Nord Stream 1, það kom aldrei neitt eftir Nord Stream 2
Nei,
það skilja varla í því að kemur mér spánstöri sjónir að það skuli vera gasþrýstingur á Nord Stream 2 af því að þar hefur aldrei farið fram neitt flutningur
Nei, en voru þeir ekki að byrja að skrúa frá þetta var tilbúið í janúar
Já, hún var alveg tilbúin lögnin en bara í kjölfar innrásarinnar í Úkraínu 2004. Febrúar í ár þá ákvaði ríkistjórn Þýskalands að heimila ekki gangsetningu lagnarinnar En þetta er náttúrulega stór pólitísk mál búið að vera lengi því að vestrænar þjóðir, aðalega bandaríkjamenn, eru búin að vera þrýsta á þjóðverja að hérna fara ekki svona óvarlega fram og vera ekki svona háðir rússum gas. En það sem að gerist þess að er það er engin kvati í efnahagskerfinum til þess að leggja fleiri lagnir eða að búa til móttökustöðvar í höfnum Þýskalands fyrir gas á vökvaformi vegna þess að það getur engin keft við þetta gas frá Síberju og hérna en sem sagt viðskipta líka þjóðverjana var sem sagt að hérna knýja hagkerfið áfram með ódýri orku og selja síðan mikið af afurðunum til Rússlands og Kína þetta var viðskipta líkanið en nú er það allt komið í upp í loft og reyndist bara á sandi reist en það sem að hún Úrsula von der Leyen var að segja í raun og veru var að þegar skortstaða er á framboðsliðinni eins og núna þá virkar ekki þetta uppbóðskerfi raforku eins og það eins og því var alltaf að gera en það hefur verðið sprungið hátt í loftu og hún hefur sagt að hún sé búin að setja í gang sem að endur hönnun á kerfinu
En hvað vitum við hvað það þýðir? Endur hönnun á kerfinu?
Það sem að er einkennandi fyrir kerfin eins og það var og er reyndar ennþá, það er ekki ennþá og þau vilja ekki taka þá sambandi vegna þess að þetta hámaverð dregur úr notkuninni og það er dregið alveg gríðarlega mikið úr notkuninni í Evrópu á gasi og það með ýmsum svona neyðar aðdráttum hefur orsakað það að þjóðurum hefur tekist bara bærilega að fylla upp í sín forðabúr fyrir
já,
veturinn.
Já.
Ég held að þau standi núna í 80-90% af mestu hæð.
Já.
Mesta magni. En á móti hefur verið farið út í að hjálpa neytendum í ýmsum hætti með ríkisstuðningi og þetta er alveg óbóðslegar fjárhæðir sem koma úr ríkiskassum Evrópu. Þetta nemur sko svona 2-5% af vergri landsframleiðslu. Hugsaði það að hérna segjum bara 4%, það er eins og á Íslandi það bil 120 miljardar króna úr ríkissjóði.
Já, þetta er rosalegt.
Já, þetta er rosalegt sko. Og þetta er tekið að láni.
Já.
Og þú hefur nú bara séð hérna núna hvað er að gerast á Bretlandi.
Já,
það er sama tópæki
þar. Það er sama uppi þar.
Já, og hérna.
Og lántaka.
Ríkissjóður Bretlands er þegar skuldunum vaðin eftir COVID.
Já.
Þannig að pundi fellur.
Mm-hmm.
Og ég finn ekki hvort að það er eitthvað hæft í því en það er sagt, hann sagði þarna Jón Danielsson, prófessor við London School of Economics,
mm-hmm.
að menn væri farnir að óttast að ríkissjóður Bretlands gæti ekki staðið í skilum. Ég finn svolítið bátt með að trúa því.
Já.
En það er allavega sko búist við að Englandsbanki muni grípa núna til stórtækra ríkisskuldabréfa og gríðarlega vaxtahækana. Það er talað sko jafnvel 10% stýrivaxta.
Þá sérðu það, já.
Stýrivaxta já, í Bretlandi sko, sem er tvöfalt að hæra en á Íslandi núna.
Já, segðu. En hérna, já, þetta er alveg með ólíkindum. En hins vegar sko talandi Evrópu og þessa stöðu sem er þar uppu og Þýskaland, við munum þann og Bjarni að það var nú einmitt Donald Trump sem á sínum tíma gerði nú allt villustu heila með því þegar hann fór nú að skammast í þeim við að reikna með því að vera háðir rússonum í orkumálunum. Og hann fyrir nú bátt fyrir, en svo tók maður eftir því þegar Merkel rétt á hann og hún hætti, þá fór hún að hitti Biden og kom vola glöð út og sagði hann samþykir Nord Stream 2. Hann sem búin að samþykja við fáum að taka þessa leið. Þá var það vísbendingum og væri þjóðverjarnir væri háður því að Bandaríkjamenn samþykktu það. Mér stætti þetta var 2020.
Já, sko mér segir svo hugur að tæknin í Nord Stream 2 sé ættu frá Bandaríkjunum.
Já.
Þannig að Bandaríkjamenn hafa haft svona líkil aðstöðu í þessu máli en hérna mér reikur nú bara ekki minni til þess að Biden hafi ég er búin að glemma þessu að Biden hafi gert það sko.
Já.
En var ekki líka haft þetta Biden að hann myndi eyðileggja Nord Stream 2 ef hún er tekin í notkun.
Jú, það var að vísu það kom setna, það var núna í hvað, janúar. Þannig að það
er það orðin kúvending þarna.
Já, en það er
já, þetta var rétt fyrir Úkraínu innrásina
sem
þetta var haft til Biden.
Já, það var rétt áður. Sko. Er,
þegar þeir voru að spá innrás, sko.
Já.
Þeir voru komni með eiginlega alveg dagsetninguna á innrásinni.
Já, bandarkjamenn. Þeir bara vissu það að þetta væri að gerast. Það er leyni þjónustan, sko.
Já, hún er verið vera mjög öflug, sko.
Já, en hins vegar, sko, það er svona spurning auðvitað horfum maður náttúrulega mest hérna til Íslands hvað þetta þýði, þessi óvisa út á meginlandinu þó að og þetta, maður skelfi mann kannski þessa fréttir með Nord Stream af tilhúsinu út af þjóðverjum og fleiri löndum sem að voru búin að gera þessar ástafanir en hérna normenn, þar er bara búið að vera allt í uppnámi bóstarlega út af þeirra reynslu eftir orkupakka þrjú?
Já, það er alveg rétt hjá þér. Dæmið þetta er fjölmönnur útifundur framan við Stórþingshúsið í Oslo.
Já.
Núna 19. september. Og þar var háu raforkuverði í Noregi mótmælt. Sko, raforkuverðið í Noregi er mjög skipt eftir landshlutum. Í Norður Noregi er bara gamla verði sem var. Það er að segja að það er bara svipað og hérna á Íslandi. Alltaf ég er að tala heildsöluverð. Sko. Við erum alltaf að tala heildsöluverð. Sko. Svo eftir að bæta við flutningskostnað og dreifingakostnað og sköttum. Sko. En aftur á móti í suður hluta Noregs og austur hluta, það er að segja sunnan þrændalaga, þar hefur verðið verið svona 8 til 10 sinnum hærra heldur en
í
norðurhlutana sko. Sem að er þá sko kannski 60 krónur íslenskar krónur á kílóvattstund sko. Sem er náttúrulega alveg hrottalegt fyrir normenn því að þeir kaupa svo mikla raforku. Þeir kaupa alltaf almenn fjölskylda í Noregi, hún kaupir svona 5-falt meiri raforku en Íslendingar, en meðal fjölskylda á Íslandi, vegna þess að hún hitar sitt húsnæði upp með rafmagni. Það er út af því, sko.
Já.
Þannig að þetta eru engi smáræðis reikningar sem fjölskyldundar standa frammi fyrir, náttúrulega fyrirtækin líka, nema þau sem eru með langtímasamninga. Og ríkisstjórnin hefur gripið til þessar ás núna að greiða að taka á sig kostnað af raforkunni til heimilana sem er umfram 70 norskir aurar. Það er eitthvað um 9 íslenskar krónur á kílóvattstund sko. sem er þó sko 50% hærra heldur en við erum að borga hérna á heilsunum markaði sko. En það sem var normen líta þannig á að orkuður lindirna séu þjóðareign. Og þannig það er hinn hefðbundni norski skilningur. En síðan var hérna upphaflega verðlagningakerfið þarna í Noregi. Það var bara reiknað út, það var ekki markaðsverð sko, heldur var það bara reiknað, það var reiknað út frá vatnsstöðunni í miðlunarlónunum og síðan raun kostnaði við virkjanirnar og bætt við fyrir viðbótar fjárfestingar og jafnvel þar ofan á til þess að hvetja til orku sparnaðar svona. Þannig að það gat nú sveifla sko eftir lónsstöðinni og þetta kerfi þessi fundur þarna 19. september hann krafðist þess af þinginu og ríkistjórninni að þetta kerfi yrði tekið upp aftur og ESB kerfið yrði aflagt. Já, og það er þið gert á þeim á þeim lagalega grundvelli að skilirði stjórnar andstöðunar í Noregi á sínum tíma 2018, veturinn 2018 þegar orkupakki 3 var samþykktur, hann var samþykktur í Stórþinginu 22. mars 2018 og nokkrum dögum áður var voru samþykkt 8 skilyrði og eitt af þeim var til dæmis það að Noregur léti aldrei af hendi stjórnunina á viðskiptunum með orkuna við útlönd.
Akkurat,
en nú kemur það bara í ljós að það lækkar í miðlunarlónum söður Noregs og normenn fá ekkert aðgert verðin þess að þeir ráða ekki viðskiptunum. Sko ASER sem er orkustofa ESB, hún neitar að að grípa inn í viðskiptin. Þannig að það er núna orðið bert, það sem að við sögðu náttúrulega og allir sem voru á móti upp í þremur á sínum tíma, að þetta myndi þýða að þjóðurnar, Íslendingar ef að við fengjum hinga sæstreng og normið svo, mistu stjórnirina, í raun og veru mistu stjórnirina á auðlindinni.
Já, orku, við mistýrt þaðan.
Já, frá Asér, sko, Asér. Sem sagt að við venjulegar aðstæður þá myndu norsk yfirvöld núna grípa til þessi ráðs að hætta að selja raforku til útlanda til þess að safna vetrarforða í miðlunarlóni.
Já, já. En nú finnst man einhvern veginn sko, normin eru með stærsta hlutfalli já, í vassafls virkjunum allara þjóða í Evrópu
já.
Og eins og kemur fram hjá þér Bjarni, það er hvað 89%
já. Já.
Þannig að þetta er gríðarlega mikil nýting Ísland í öðru sæti með 68,8%
Já, sko, það er út af því að við erum með svo mikla mikinn jarðvarma. Jarðguðu virkjarnar á Íslandi eru gefa 30% af raforku notkun landsmanna. En í Noregi eru það bara aðalega vindorkuver sem að koma til viðbótar við vassorkuver.
Já, akkurat.
Já.
Já, ég ætla með þetta ræða það við þig og eftir sem þetta við vindorkuverinn en hérna en hjá mér Bjarni Jónsson rafmagnsverkfræðingur og við erum að ræða orkumálin og höldum því áfram eftir auglýsingar sem koma núna.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Orkumálin hér á dagskrá á útvarpi sögu, Bjarni Jónsson, rafmagnsverkfræðingur, gestur hér. Við vorum að tala orkumálin í Evrópu og nýjustu vendingar þar og síðan í Noregi, Bjarni, þar normenn telja sig vera súpa segið af einhverju ekki nógu góðu eftir orkupakka þrjú.
Og þeir telja sig reynd og menn svikna.
Já, eða þess þá heldur.
Já, bara svikna vegna þess að þeir telja sig eiga orkulindinnar og nú finnst þeir bara vera fyrir fjár kúun.
Já.
Vegna þess að þeir eru að borga tífalt það verð sem að eðlilegt má kalla.
Já. En núna er náttúrulega, þetta er svolítið vandræðilegt í Noregi út á orkupakka 3, máli er enn fyrir dómstólum hvort að það hef verið löglegt
atkvæðagreiðslan
á þinginu og hvort að það hafi jafnvel átt að vera sko aukin meiri hluti til þess að þetta teldist löglegt samkvæmt stjórnarskrá.
Einmitt.
Og nú er þetta fyrir lögmannsréttinum, þannig að...
Já, það er ekki komið, sko, það verður tekið fyrir lok óktóber.
Já, eða semstu verður þar.
Já, það er næsta stíl.
Og það er alveg óvís hvernig þetta mál fer.
Já,
ef að þetta er, sko, segjum að færa nú sem svo, að þingið hefði ekki ágætt þetta rétt.
Já, já.
Þá náttúrulega fer þetta allt í nú.
Þá falla þessi lögur gildi.
Já.
Því að þau eru þá í andstöðu við norsku stjórnarskrána.
Já.
Grunnlófin. Sem er náttúrulega svona heil og kýri.
Já, já, heldur betur.
Já, og þá er ekki gott að segja hvað gerir sko miða við hérna pólitísku stöðu í Noregi.
Já, og allan þann undibúning sem var gert ráð fyrir orkupakka 4 og sem við segja hér nú svona, já, orkupakki 4 bara býður handan hossins, hann er tilbúin, hann bara þarf ekki búið að leggja hann fram.
Já,
og sama sagan virðist verið í Noregi, heldur upp Bjarni að þetta mál, þessi málaferli þau tefji það að sé búið að leggja orkupakka 4 fram.
Það sem að tefur það er andstaða annars stjórnarflokksins í Noregi.
Já, miðflokksins.
Miðflokkurinn er núna búin að samþykja í sínum flokksstofnunum að anstöðu við innleiðingu orkupakka fjögur.
Já.
Og þar að leiðandi varðar það stjórnarslitum í Noregi ef það verður farið á flot með hann innan EFTA.
Já.
Og Noregu ræður öllu sem hann vill ráða innan EFTA hópsins í EES.
Já.
Þannig að þessi orkupakki fjögur hann mun liggja í salti allt þetta kjörtímabil. Sko þú veist að kjörtímabil í Noregi er fast fjögur ár.
Já, já.
Þannig að þó að verði þó að það verði sko
stjórnarslit
að þá verði ekki kostingar sko.
Nei, nei, þeir verða bara verða að púsla þessu saman einhvern veginn þetta eru svo borgarstjórn hérna
en það sem er núna mest spennandi í Noregi, það er hvað gerist með verkamannaflokkin vegna þess að þessi átta skilirði sem að voru sett fyrir samþitt orkupakka 3 sem tíma þau eru núna fallin sjálfsig sjálfsig í ljósi reynslunar og þar að leiðandi gæti komið samþykkt frá verkalýðsfélögunum í Noregi sem að verkamannaflokkurinn hefur í sögulegu samhengi alltaf fylgt það að reynt og beint að afnema þessi lög orkupakka 3 vegna þess að skilirðin hafi ekki haldið sem voru sett fyrir samþittinu
en einmitt en sjáðu Bjarni hvað það að segja að hérna, þetta er eiginlega svona svo brostna forsendir
já,
veru,
það er það, og, þannig lítið að máli
já, og þetta að normen telli sér svikna með þessu háa verði sem þeir fá út af því að þeir eru tengdir
já.
Þá er spurningin hvaða staða er komin upp bara gagnvart EES samningnum og bara allu orku pakka málinu í sjálfu sér undibúningu hér á Íslandi hvernig erum við að skoða það hvernig erum við að skilja eins og þennan uppbóðsmarkað sem er hjá Landsnet og fleira vindorkuna vindmillur að rísa hvernig erum við að skilja þetta
sko ef stórþingið samþykir það nú ef semst verkamannaflokkurinn snýst vegna þess að verkalýðsfélögin sjá núna hvernig orkupakki 3 virkar á kjör almennings gríðarlega áhrif til eins verra að þá getur reynt og beint myndast svo mikil andstæða við orkupakkan að á stórþinginu að honum verið sagt upp á grundvelli brostina forsendna vegna þess að þessi átta skilirði þau voru send til framkvæmdastjórnarinnar í Brussel þannig að henni mátti ljóst vera afstæða normanna í þessu máli að þeir teldu sig ekki vera að afhenda stjórnu orkuflutningana til að sér heldur að heldur
en þetta var á þeirra eigin forræði
en þá
það er nefnilega og það er þetta sem að mér störa hérna uppi líka á Íslandi okkur misti talin svo trú að við séum að stjórna þessu öllu og munum stjórna en hvernig er þú að upplifa það sem er að gerast hérna
já það er sko nú er
landi rámaslaust sko hálf landi rámaslaust allt í einu hvað er maður að vera
ef við tökum að já ef við hérna tökum þá Landsnet sko dótturfélag Landsnet er núna að hanna markaðskerfi raforku fyrir Íslendinga sem að er þá svona uppbóðskerfi eins og normen eru núna mjög óanæðir með og Ursula von der Leyen er búin að dæmu leik þannig að það á að fara einlega hér á Íslandi úrælt kerfi og hvaða afleiðingar mun þetta hafa hérna á Íslandi sko þú nefndi nú vindmýlur á þann svona uppbóðskerfi, það virkar þannig samkvæmt bókum ESB, forskrift ESB, að það er jaðar kostnaðarverði sem er ráðandi fyrir verðlagningu raforkunar á, á hverjum degi, sem að vil segja það að að verð næstu kílóvattstundar sem að þarf að kaupa er ráðandi fyrir öll viðskiptin. Já. Það er að segja hæsta verðið gildir, hæsta verðið gildir. Þetta er það sem er svo hérna mikil óanægja með núna í Evrópu, að kjarnorkuverin og vindorkuverin og sólorkuverin, þau eru reki með alveg gríðalegum hagnaði núna, vegna þess að þau fá orkuverð sem er miðað við gasverðið.
Já, akkurat, já.
Já. Mm-hmm. Og hérna sko bara í Þýskalandi að þá nema núna hagnaður orku fyrir þessar orkufyrirtækja á þessu ári eitthvað 100 miljardum evra. Það er alveg svimandi upphæðir.
Já.
En íslenskar aðstæður, hvað mun gerast? Ef að hér verða reist vindorkuver, þá mun allt orkuverði draga dám af verðinu sem vindorkuverin bjóða. Og það er hæsta verðið á markanum.
Akkurat. Og það eru meira að minna útlendingar eitthvað sem er í það.
Já.
Ellen tilfæki.
Sko, þetta bara gengur ekki að vassorkuver og jarguver fái úr vösum almennings og fyrir, já, þar með fyrirtækja sem ekki hafa langtíma samninga, raforkuverð sem að er svona kannski sko, bara þetta mun valda að minnst okkur stið 50% hækkun á hérna heldsöluverðinu, sko.
Já, okkar hérna á Íslandi.
Á Íslandi, já, sko. Já. En síðan er annar ennþá áhrifameiri þáttur í þessu og það er orku skorturinn, sko. Það er í raun og veru orku skortur á Íslandi.
Já. En hvernig stendur á því, Bjarni?
Já, hvernig stendur þannig á því að núvarandi stjórnkerfi raforkunar hefur algjörlega brugðist á Íslandi. Það er að segja, ég segi það vegna þess að því hefur mistekist að framkalla nýjar virkjanir til þess að standa undir þörfinni og það er ljóst núna að það kemur engin virkjun af þokkalegri stærð, svona miðlungsstærð eins og til dæmis Hvamsvirkjun 100 megavött í notkun fyrir nættu 5 ár.
Já.
Og það þýðir að en notkunin hún eykst stöðu, sko, með vaxandi fólksfjölda til dæmis.
Já.
Og hagvexti, að það verður sífellt erfiðara að brúa bilið á milli framboðs og eftirspurnar á Íslandi, sem að í þessu uppboðsmarkaðskerfi þýðir gríðarlega hækkun orkuvers.
Já, út af vindmilónu, segir við.
Nei, já, sko, það er annar þáttur.
Já,
en skort þátturinn,
já,
er ennþá alvarlegri.
Já, skorturinn, já. En þá er spurningin
alveg eins og í Evrópu.
Já, burðalínunar.
Já, svo er flutningslínunar.
Já, hvað með þær? Tökum sem dæmi sko rafmagnsleysi sem var núna, það náttúrulega var óveður, en hvað með
já, sko, ég get sagt það Akureyri er búin að vera svelt að raforku alla þessa öld, vegna þess að það hefur vantað flutningslínur með næga burðar getu inn í Eyjafjörð.
En er þá gætt að kippa þessu þannig að laga þessa línur?
Það er nú í gangi að austan, sko.
Já.
Það er í gangi að austan, það er nú komin það er nú langt komið inn til Akureyrar að austan, sko.
Já.
En það þarf auðvitað að verða hringtenging að vestan líka fyrir raforku öryggið Og það hefur nú sko Landsvirkjun hefur ekki tekist að fá leyfi ennþá fyrir línum hérna alveg 220 kilovolta línu úr vesturáttunni inn í Eyjafjörð.
En akkur ekki?
Já, það hafa verið sko kærur, það hafa verið kærur landeiganda og landverndar á hendur Landsneti.
Já, út af
fyrir staðsetningu, sko. Og þarna sko er náttúrulega miklir þjóðar hagsmunir í veði. Þannig að stjórnkerfið er allt of veikt varandi það að taka skarið í þá þjóðar hagsmuna um orku öryggi.
Já, en þannig erum við að tala um sko, við erum gott og minnist þetta hérna, því að hann nú talaði um að við sem hérna á Íslandi sé nú í svo góðum málum, hér sé bara eigum við nóga rafmagni og öllu, þetta sé bara ekkit mál, en það sem þú ert að örumlega benda á núna að þannig er ákveðið tómlæti sem er búið þessi staðvirðist vera.
Árum saman.
Já. Og ef við nefnum bara svo sérðu blöndu virkjum.
Sér ekki fyrir endan á
það? Nei, var ekki hægt að auka virknina þar með betri flutningslínum, meira burðaþóli.
Já, það hefur verið flösku háls.
Já.
Lína frá blöndu og í austur átt, sko.
Akkurat.
Til Skagafjarðar og
Eyjafjarðar.
Já.
Ég nú að segja það að þarna eru nú svona sko eyður sem að manni finnst einhvern veginn í fljótubræði að það ætti að vera hægt að laga svo einfaldlega.
Auðvitað, þetta er mjög einfald tæknilegt atrið og hérna sko stjórnkerfi er lamað og þú sér það núna til dæmis nú er í júnimánuði í fyrra að lagði Landsvirkjun fram umsóknum virkjunarleyfi í Hvalsvirkjun.
Já.
En orkustofnun er enn að velta vöngum yfir þessu. Þetta ætti að vera sko, sem er bara alveg óskiljanlegt að sérstaklega í ljósi þarfarinnar fyrir orkuna að þá skuli orkustofnun tefja fyrir framkvæmdum með þessum hætti.
Já, en þannig að hérna,
í neðri þjóðsvæði.
Já, en þannig að þarna þyrfti bara að virka meira.
Það þarf að stokka stjórnkerfi raforkunar upp, alveg.
Já.
Og taka upp samræmda virkjanastjórn fyrir allt landið í þeim anda sem að norrmennir voru að álykta á fundunum 19. september.
Já.
Það sem að það er virkjanunum er stjórnað út frá hámars framleiðslu yfir langan tíma.
Já.
Og verðlagningin er samkvæmt raun kostnaði og þar með kostnaði eða verðmætis vassins í miðlunarlónunum og gufuforðans í jörðu í gufuvirkjununum.
Já.
Já, til dæmis að gufuforði sem er farin að dragast niður eins og gerist nú hérna árið við Hellisheiðarvirkjun, að hann verður þetta verð meiri þegar fer að draga niður í forðabúrunu sko.
Já.
Og það veldur því að verðið á að fara upp á þeirri virkjun og þar með má ætla að notkunni mingi.
Já, þú segir einmitt hérna Bjarni í greindinni inn á blog.is. Það er þegar út að tala um norska vassorkukerfið. Norska vassorkukerfið er einstakt með sín miðlunarlón sem jafna má út mismunandi úrkomu eftir árstíðum og jafnvel árum. Það er svo ólíkt öðrum orkulindum á evróska orkumarkaðinum að það eitt og sér er næg ástæða til að krefjast aftengingar við uppásmarkað raforku, þar að segja.
Já, þetta var í raun og veru það sem að normendin var álíkta.
Já, og þetta á við Ísland líka.
Já, þetta á við Ísland líka í fylsta mæli.
Já.
Og líka jarðgufuvirkjanirnar, því að það er ekki, sko, jarðgufan í forðabúri þeirra virkjana er ekki konstant, sko.
Nei.
Það er það stundum er tekið og mikið úr forðabúrunu þannig að það sem innkemur er minna heldur en það sem útfer og það er mjög slæmt náttúrulega.
Já.
En það hefur gerst.
En nú hérna Bjarni aðeins að vindorkunni og vindmjölugarðum og allt það er svona í öðru orðinu sagt, jú, þetta er allt í fullum gangi svo hinn, nei það er ekki búið að samþykja neitt. Þannig að það er svo fólk vit ekki almennilega hvað er að gerast í þessu. En hvað segir þú um þessar hugmyndir allavega og jáfnvel
sko áformum mín skoðun er það að vindorku veri eigi ekkert erindi í íslenska náttúru núna og bara hreinlega verna þess að það er engin þörf fyrir þau. Þetta er dýrari virkjanakostur en við höfum úr að móða í okkar vatnsföllum og jarðgufu. Ég tók til dæmis eftir því að þessi hérna grænbókum orku hún það var viðtal í Morgunblaðinu nýlega við Vilhjálm Egilsson doktor sem var fór fyrir þeirri nefnd og þar var hann að tala um að þörfin til 2040 væri í nýjum virkjunum 24 teravattstundir á ári. Það er sko meira heldur en allt öll framleiðslu geta núvarandi virkjana á Íslandi. Það er einum 4 teravattstundum meira, það er segja 20% meira. En þar nefndi hann ekki jarðgufu virkjanir. Hann talaði um að hann gaf sig sem dæmi að vindorkuver myndu sjá fyrir 8-10% af þessu. Ég bara skil þetta ekki. Hvers vegna er ekki minnst á jarðgufu verin í þessu sambandi? Því þau, við vitum öll að það er heilmikil geta enn á Íslandi fyrir í jóvirkjari gufu víðum land og þessi orkuver eru að mínum mati frá landverndarsjónamiði og kostnaðarsjónamiði miklu nærtækari heldur en vindorkuver. Sko vatnsorkuverin eru hagkvæmust, svo kemur jarðgufan en sko vindorkuver þetta er eiginlega algjört neyðarbrauð. Það fer engin út í vindorkuver sem að hefur gnótt af vatnsorku og jarðgufu og virkjaðri. Þetta er bara neyðarbrauð þeirra sem hafa bara jarðefni elsneiti úr að móla
og ekki þannig
eins og á meginlandinu eða kjarnorku sem að menn hafa hérna ítlu heilli verið að forðast í Evrópu undanfæri.
Já, en nú segir formaða landsvirkjunar að hann segir, jú, þriðja stoðin í raforku kerfinu verður vindorka. Hann talar þannig eins og þetta sé óhjókvæmilegt annars en þriðja stoðin.
Já, en sko ef við met sko það er alls ekki óhjákvæmilegt engan vegin vegna þess að stoðirnar undir íslenska raforkukerfinu eru traustar þó það séu bara tvær bara séu jarðgufan og vatnið. Það er ekki hægt að reyða sér neitt á vindin og þetta eru tiltölulega litlar einingar sem að flæmast yfir stórsvæði og það þarf að og það er kosta gríðalegt jarðrask og óhemjulega stórt kolefnisspor það þarf svo mikla steinsteypu í stöpulinn
til að halda því.
Já. Og þetta er allt útgrafið í lagnaleiðum og vegum, virkjana svæðið og það þarf að vera að tala sér langt nokkur 100 metrar á milli hverra milna, eða tvekja milna sko.
Já.
Til að það hafa ekki svona hvirvil áhrif hver á aðra.
Já, þannig að það líka óhjákvæmilega myndi hafa áhrif á raforku verði.
Já, það myndi hækka.
Og nú bara svona heila síðustu Bjarni að því að nú sjáum við að Landsnet er að koma þessum upp á smarkaði og þannig er verið að fylgja orkupakka þrjú, það er ekki dörfísi, þetta eru afleðingarnar af því sem við erum að
það er alveg rétt til ára tekið hjá þér að það er einmitt verið að fylgja honum, það er ekki skilda
Nei.
Það er ekki skilda samkvæmt orkupakka þrjú að einlega þetta uppáskerfi raforku, en það eru sterk tilmæli til þeirra sem að hafa einleittan og aðdelandarnar sem sagt en með orkupakka fjögur verður að skilda
já, það er blöðið það
já.
Já.
En við ætlum ekki það samt ekki
nei, en alla er í vatni þá heldur þeir fara í vatni í orkupakka fjögur alla er í vatni
það er nú ekki tilgrænt það sko
nei, heyrðu en eins gott en allavegana að þetta með sko við erum að sjá það hvernig framkvæmdin er núna hjá okkur
já.
Og maður saknaðist kannski að heyra ekki bara meira um þetta tala, hversu öllaríkt þetta er fyrir okkur sem neytendur og bara landsminn alla að ef að hérna, að menn er ekki alveg að hugsa um
íslenska hansminn. Það er alveg ábyggilegt að innleiðing uppbóðsmarkaðar fyrir raforku á Íslandi með að við núverandi skort aðstæður og svo kannski hérna á næstu árum vindorkuver að þá mun þessi uppbóðsmarkaður vaða stór hækkun á raforkuverði til heimilana og fyrirtækjana í landinu.
Já, það er nefnilega það
og þessna sem skilja bara ekki til hversu ósköpunum er verið að einlega þetta. Þetta er einlegt líka undir fölsku flaggi því að það er sagt að þetta sé til hagsbóta fyrir almenning.
Já.
Hvernig á það að vera?
Er það út af verðinu eða?
Já.
Skilur, já, það er svo þvert á móti.
Já, það er þvert á móti.
Já.
Því að sko, það er nú eitt að það er bara fákeppnismarkaður á Íslandi. Þannig að þú getur ekkit nýtt mátt samkeppninar á þessu sviði á Íslandi.
Nei, en það kemur svo oft í umræðinni. Nei, við erum bundnir af alþjóða þeim samningu sem við erum búin að gera ellendis. Mm. Alþjóðasamning, við erum bundnir.
En
þetta orðalag, þó að sé bara jafnvel tilmæli, þá segja við nei, við erum svo bundnir.
En það er ómælt. Sjáðu til dæmis frakkana. Þeir eru núna búnir að í raun og veru að kollvarpa þessu kerfi sem að orkupakkarnir mæltu með vegna þess að þeir eru búnir að endur þeir bönnuðu útflutning á orku frakkarnir bönnuðu útflutning á orku til þess að halda verðinu niðri hjá sér og þeir endur þjóðnýttu sína landsvirkjun það var búið að selja enga aðlum 18% í ETF en nú er búið að kaupa þessi 18% tilbaka þar sé þjóðnýta þannig að sko við erum ekki að brjóta neitt þó að við hættum við að einlega þetta uppbóðsmarkaskerfi sem að er nú þegar dæmt úreldi
Já. Enda, eins og þú sagðir og við byrjum að tala úr greininni að Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins hún lýsti því yfir því að raforkumarkaðar ESB sé ónothæfu við núverandi aðstæð Akkur við þá einlega þetta spurningin og hlýtur að vera mjög sko, ákallandi en hvað heldur hún sé þá með huga í staðin björni?
Já, hún ætlar ábyggilega að afnema það að jaðarkostnaður verði ráðandi sko. Að þá verður það frekar einhvers konar meðalverð sem að á að verða ráðandi sko. Það er að segja meðaltal frá öllum bjóðendum sko. Ekki bara verði sem að hæsti bjóðandi býður
Nei Þannig að verði fundið eitthvað, já, meðalverð, en ekki þá hún sé að fara í aðarríkin er að tengja þau meira eins og Ísland og Noreg og tengja þau meira.
Það er ekki að það sækja á Íslandi, það er orkuskortur á Íslandi.
Já, þar höfum við það. Bjarni Jónsson, alltaf gaman að fá þig rafmagnsverkfræðingur og hérna, bestu takki fyrir komuna og upplýsa okkur svona vel um þetta atriði.
Þakka fyrir gott
Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir. Davíð Jónsson, tæknimaður, verið þér sæl.